海洋垃圾让生命受到威胁，照顾户和家属透过游戏加强环保概念。
Kasana diorang beritahu tentang kehidupan akuatik yang kita banyak buang sampah dalam sungai.
Dapat belajar kita semula guna balik barang yang terpakai.
Ada juga pendidikan, maksudnya menjaga alam sekitar, ada ilmu, ada happy, ada permainan.
Kita kena jaga kesihatan kita, mengurangkan kita punya sampah.
2019慈济马六甲岁末发放，以环保为主题设计特别节目，鼓励大家要即刻行动。
Memang suci dia buat totally different daripada lain yang saya ingat. Dia buat kebajikan, dia buat pertunjukan yang paling bagus. Dia buat educational. Pertunjukan ni pun ada educational.
没有看到你，我就想，哎，你怎么看到了？
岁末发放也围炉，慈济大家庭用爱来陪伴，彼此情感如同一家人。
Terima kasih banyak-banyak lah, selama ini banyak tolong saya satu keluarga lah, ambil berat semua.
我就是希望他能自己手心向下，他有爱跟我讲，他有照顾孩子，我讲好啊，至少要跨出第一步了。
感恩过去，展望未来，相信生活会更有意义。大爱新闻马来西亚综合报道。